Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Baza aktuale ligjore del tjetë pamjaftueshme për luftimin e lajmeve të rreme në Kosovë. Ekspertët flasin nëse mbyllja e kufive në kohën e pandemisë ia hapësirë për zhvillim të turizmit të brendshëm. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njëci në shumë vende të botës që nga shfaqja rasteve të pare të prekura nga koronavirusim, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Derisa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që trajton këtë fenomen. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillin e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqiptare. Përveç se përmbajtja ka qenë pa verifikuar, shpeshherë lajme të tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të rreme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një masë sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Selatin Klokoçi nga organizata Demokraci Plus, vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajme të rreme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është e mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është e mjaftueshme sepse çatyrë ditës së çatyrë muajve gati të bashkohen jashtë nuk kanë ndodhur edhe nuk kanë dëgjuar që kanë ndodhur rast përkundër asaj në çka shkon në gjykat për shpërdorjen e tyre të trashë apo panikës, por kur ato që kemi pas shumë, kështu që mendoj që edhe tani në një situatë më të mirë, më ka lloj kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale të merren masa që të ligji që të rregullon këtë çështje të adaptohet edhe më mirë se mos ta kemi këtë vërshim përditshëm tonë trame.
Shpërndarja e propagandës që nxit urrëtia dhe kryerjen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtet ose është dashur të di se është i pavërtet. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keq informimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pa mbulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontroll, domethënë ata domethënë mund të veprojnë lirë pa u figuar se dikush domethënë një watchdog ose një institucion përgjegjës është duke i mbikëqyrur ata. Në këtë aspekt atëherë vjen nevoja që kjo problematikë rregullohet nëse jo me një ligj dreçant, atëherë të rregullohet në aktin ligjor si nga ana e Komisionit Pavarë për Media, ashtu edhe nga ana e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se keq informimi dhe lajmet e rreme kanë ndikim të madh të qytetarët, sidomos tani kur ata janë të izoluar si pasojë masave të ndërmarra nga institucionet në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Përmbajtje të tilla të rrejshme që kanë qarkulluar në rrjetet sociale janë denoncuar në polici, konfirmon Faj Koti, drejtari i Zyrës për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë.
Përmes një komunikimi detor dhe transparent, është arritur që të bindet pjesa më e madhe të popullatës që informatat burimore lidhur me COVID-19 ti marrin nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Për kundër nga arkesa të mbarë, një numër të lajmeve të rrejshme dhe raportimeve me dezinformata e të pavërteta, Ministria i ka denoncuar me mekanizmat për siguri kibernetike privatësi dhe në institucionet të sigurisë duke u nisur nga fakti që dezinformatat në situatat e emergjentave të shëndetit publik paraqisin edhe një rrezikim të sigurisë kombëtare.
të sfiduar nga përhapja e lajmeve të rremë dhe dezinformatave. Disa vende europiane prej vitesh kanë të integruar në edukimin medial në shkolla. Futja e kësaj lende në shkollat e Kosovës mund të jetë një zgjidhje për të edukuar popullatën për përmbajtjen që lexon, thot Alban Zeneli, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës.
Kjo problematikë bëhet më e madhe në ose Kosovës që është më më herët, për shkak se shoqënia nuk është e përgatitur, na nuk kemi një shkollim publik i cili ofron edhe edukim për media, sepse kjo do të ndihmonte në përgatitje në shoqënisë për këtë problematikë, pra thjesht njerëzit do ta refuzonin për mbarë, dhe nuk do të jepeshin shumë mas sensacionit nëse do të kishit informacion aproke nga shpëllimi i tyre.
Në kuadër të policisë së Kosovës prej vitesh ekziston një njësit i specializuar kundër krimeve kibernetike, por ky njësit kryesisht merret me krimet e natyrave të ndryshme e që lidhen me veprat të rënda penale. Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet të ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë biznese në Kosovë, sidomos sektori gastronomisë, kanë ndalur aktivitetin e tyre për shkak të masave emergjente me qëllim të parandalimit të përhapjes së koronavirusit të ri. Babel Cafe në qendër të Prishtinës është njëra prej tyre. Pronari i kësaj kompanie, Shpat Hasani, ka treguar për Radio Evropa e Lirë rreth humbjeve që ka pasur në këtë periudhë dhe për vështërsitë për rihapjen e biznesit. Ullësit në sjell Nadia Ahmeti.
Hapësira prej 100 metra shkatrore kafeterisë Babel Cafe në qendër të Prishtinës ka mbetur boshqen nga 13 mars i këtij viti, kur edhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri. E qeshura e përditshme e mysafirëve, zhurmë aparatit për bërjen e kafes tashmë janë zëvendësuar me një heshtje ankthi mbi të ardhmen e këtij biznesi, por dhe mirave të tjera në mbar vendin. Shpat Hasani, pronari kafeterisë Babel Cafe, thot se pa qarkullim ditor, parat e gatshme nuk rynë punë, aq më tepër kur objektin e fjalë është me qira.
Humbjet ujore janë dhe me mira ero. Do bënë është dëmi shumë i madhë që është bërë tek ne, se me bazë qarkullimi ditor në edhe imbullojnë edhe shpendime tjera ditore, ose të kontorë, ose të pjera, ose gjitha shpendime që i ka një lokal. Tash me këtë mbyllje ose me kjo që nuk mund me operu është një humbje shumë e madhe për gjithë.
Në këtë kafiteri kanë qenë të punësuar 10 persona, për pagat e të cilëve Hasani ka aplikuar në administratën tatimore të Kosovës për kompensimin e pagave të punëtorve. Janë mbi 60.000 punëtor të cilët kanë bërë kërkesë për të përfituar nga pakuja emergjente fiskale, e cila ka një vlerë për rreth 180 milion eurosh. Pakon e ka miratuar qeveria në detyrë Kosovës për t'u dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë. Nga kjo vlerë, 61 milion euro janë darë për pagat e punëtorve që kanë humbur punën për shkak të pandemisë, subvencionim të qiras për 50% dhe për kontribute pensionale. Por Hasani thotë se qeveria duhet të shikojë mundësi që të ndihmoj edhe bizneset dhe funksionimin e tyre.
Që do të me mendu edhe me shqirtu edhe pak më shumë qeveria që me këshirë me dalë me një biznes më të madhe për njëve biznes.
Por a do të mund të rihapet një biznes i tillë pasi të ketë përfunduar pandemia?
Po, besoj që ka me pas vështërsi, po në fund do t'ja dalë. Krenë varët se cilat jenë, do t'jenë masat cilat Ministria Shëndetësisë apo qeveria do t'i merë për kur t'havën lokalet se cilat do t'jenë ato, do t'ketë më pak tavolina, do me pas hapsin njëra për tjetërë, e kështu me radhe atërë edhe në barët edhe nasë se sa pëntur dhëtë me pas në punë.
Në Kosovë shkalla e papunësis është prej 30%, por kë numër pritë të jetë me i madhë marë parasysh në numërin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një ulumtimi shoqatave ekonomike në Kosovë në pas e 30% e ndërmarjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogluar në numërin e të punësuarve. Si pas madhësisë ndërmarrjeve, si pas këti hullumtimi, rezulton që më së paku punonjes janë larguar nga ndërmarrjet e mëdha, ndërsa largimet më të mëdha raportohen në ndërmarrjet e mesme dhe ato të vogla, rreth 13.9% e tyre kanë larguar mbi 50% të punësuarve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org. Sektori i hotelierisë në Maqedoninë e Veriut është një prej sektorëve të goditur më së rëndi nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi, por ekspertët thonë se pas mbylljes së kufive ka hapësirë për zhvillim të turizmit të brendshëm vetëm në rast se aplikuan masa të mbrojtëse, siç është distancimi fizik. Hotelierët në anën tjetër kërkojnë masa konkrete për të sanuar dëmet dhe jo kredi, ashtu siç ka siguruar shteti, sepse siç thon ata, edhe ashtu e kanë të vështirë të paguajnë kështet e kredive që i kanë tani më. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kufizimi i lëvizjes dhe mbyllja e kufive si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, mbase mund të jap shans zhvillimit të turizmit vendor në Maqedoninë e Veriut, por vetëm nëse arrin që të sigurohen kushte për aplikimin e masave mbrojtëse, thon ekspertat në këtë lëmi. Naum Martinovski nga Fakulteti për Turizëm në Ohër për Radion Evropa e Lirë thotë se edhe pas lehtësimit të masave, përderisa mbetet problematike lëvizja e qytetarëve në kohë të caktuara, turizmi vendor mbetet si opsion më i përshtatshëm në këto rrethana. Gjatë periudhës së ardhshme shteti duhet të qaset me një strategji mirë të kalkuluar shfrytëzimit të kapaciteteve vendore për sa i përket turizmit, qoftë për pushimet gjatë fundjavës ose për një javë më shumë, thot Martinovski. Ndërkaq Albert Hani, i cili menaxhon bujtinën familjare Buzliqenit të Ohrit në Struk, thot se koronavirusi ka imponuar aplikimin e më shumë masave mbrojtëse që në një mënyrë dukshëm rrit dhe koston e shpenzimeve. Andaj thot se për të pas sukses turizmi vendor, i duhet një dorë fuqishme mbështetje nga shteti në aspektin financiar.
Edhe pse turizmi është një nga sektorët më të dëmtuar nga situata me virusin COVID-19, kapacitetet e vogla të turizmit, shtëpit private, bujtinat, hotelet dhe hotelet e vogla si e jona, janë të vetëdijshëm se turizmi tani më do marrë dimension vendor, lokal, nga se rallë kush do mund të lejoj veten të gjindet jashtë shtetit në situata të këtilla. Prandaj ky sektor do ketë nevojë për ndihmë të madhe nga shteti, kryesisht këtu flasim për subvencione, të cilët së pari do të na ndihmojnë të arrijmë gjë në njohuritë dhe diturit e reja për protokole shëndetësore të cilët do mund të mbrojnë shëndetin e turistit ose klientit, por edhe vetë hotelierëve, punonjësve që shërbejnë. Ne besojmë se harxhime shtesë do kemi lidhur me pajisjet dhe produktet për dezinfektim të shpeshtuar. Së dyti, besoj se ne do të jemi të detyruar të rrisim kapacitetet njerëzore, punojnësi, domethënë të punsojmë sa më tepër njerëz dhe po ashtu të rrisim rrogat e tyre, nga se shërbimet turistike do bëhen më komplekse dhe më të rënda se më parë.
Për shkak të koronavirusit gjatë javës së kaluar janë ndaluar lëvizjet e qytetarëve në shtigjet malore, pas çka pasuan dhe reagime nga shoqatat e bjeshkëtarëve. Këtë javë kjo masë është anuluar, kështu që esjet në shtigjet malore janë të lejueshme edhe përkundër orës policore, e cila ka filluar të shtunën në orën 15 dhe e njëjta përfundon në orën 5 të mëngjesit të hënën. Jashar Hirda nga Shoqata Bjeshkatare Ekologjike në Shkup për Radion Evropa e Lirë thot se koronavirusi në masë të madhe ka ngritur vetëdije në qytetarëve për kujdesin dhe shëndetit, andaj dhe interesimi qytetarëve është gjithnjë më i madh për turizmin malor, por në këtë sektor shteti shton ai shumë pak ka investuar.
Domethënë dohet pak edhe shteti të investojë pak më shumë në mënyrë që të krijon kushte edhe më të mira që njerëzit të drejtohen, domethënë të drejtohen si nga bukuritë e maleve edhe nga turizmi malor.
Ndryshe sektori hotelierisë ishte sektori i parë ai që mori goditjen më të madhe nga përhapja e pandemisë së koronavirusit, për shkak të anulimit të aranzhmaneve për festat e Pashkëve dhe ata që kishin caktuar në fillim të verës. Nga Oda Ekonomike e Turizmit kanë theksuar se ky sektor tashmë ka shënuar ulje të kapaciteteve prej 40 deri në 80% dhe druajnë se do të çojnë në mbylljen e tërësishme të disa kapaciteteve hotelierike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.